Virðulegi forseti. Þessar umræður í dag hafa á margan hátt verið mjög athyglisverðar. Númer eitt og númer tvö og númer þrjú, þá vill þessi ríkisstjórn helst, þegar á henni sótt, tala fortíðina. Stefna ríkisstjórnar Jóhönnu Sigurðardóttur kristallast í einu orði og það er Sjálfstæðisflokkurinn. Ég hef ekki töl á því hversu oft stjórnarliðar hafa nefnt þetta sameiningartákn sitt. Og svo kemur hæstvirtur forsætisráðherra hér og segir að engar tillögur hafa komið fram frá stjórnarandstöðunni. Heyr á endemi. Allir flokkar í stjórnarandstöðu hafa lagt fram ítarlega tillögur, en ríkisstjórnin virðist ekki vera læs á neinar tillögur nema sína eigin. Niðurstaðan er því sú að ríkisstjórnin þorir ekki að leggja verk sín í dóm kjósenda og það sem verra er, hún treystir ekki sínum eigin kjósendum til að fara með atkvæði sitt. Nú liggur það fyrir.
Þingmaðurinn segir
já.
Þingmaðurinn segir já.